слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Служба безпеки України затримала бойовика Дениса Куликовського на прізвисько Палич. Він був керівником Донецької катівні «Ізоляція». Що відомо про затриманого Дениса Куликовського та про саму ізоляцію, говоримо з координаторкою напрямку документування благодійного фонду «Восток-СОС» Наталією Каплун. Пані Наталя, що ще відомо про Дениса Куликовського? Хто він? Тому що збирали інформацію з колегами, дивилися, пишуть, що він з Курахового, його громадянство не зрозуміли, він українець чи він росіянин?
Ну, в принципі, про нього, відомо, звісно, що він громадянин України, який тривалий час проживав на території міста Донецька. І дійсно, він керував у незаконній в'язниці ізоляція, звісно, Станіслав Васіїв, найбільш, який провів там кілька років, знає все набагато детальніше. Тим не менше, Денис Куликовський відомий, так, це один з найвідоміших, людей, які відомі, які займалися катуваннями, організацією катувань, взагалі жорстоким поводженням, нелюдським ставленням до в'язнів, до людей, що перебували в ізоляції. І, звісно, те, що він затриманий в Україні, в Києві, це дуже добре для слідства над ним і взагалі над встановленням правди. І для того, щоб ми нарешті дізналися, що саме відбувалося в ізоляції. Тому що, хоча, наприклад, той же Станіслав Васіїв написав велику книгу про те, що він бачив, я впевнена, що там саме відбувалося дуже багато фактів, подій, епізодів, які Станіслав Васіїв не бачив просто-напросто. І я дуже вірю, я дуже сподіваюся, що провадження слідства веде Служба безпеки України, я дуже сподіваюся, що воно буде проведено якісно. І уже на судовому процесі над Куликовським ми врешті-решт зможемо отримати питання про те, як в центрі Європи, в місті Донецьку змогло взагалі постати і існувати постійно впродовж кількох років таке місце, де знущання, катування і взагалі якісь абсолютно середньовічні, методи, про які нам всім вважалося, ми всі думали, що це вже якби пройдений етап у житті людства. А тут вдруг воно постає перед нами, ми це бачимо, ми спілкуємося з людьми, колишніми в'язнями ізоляції, які розповідають про випадки, що нам здаються взагалі неймовірно жорстокими. Тим не менш, це реальність, яка була. І я дуже сподіваюся, що слідство буде проведено і суд таки відбудеться. Я тут подивилася статті звинувачення поки що, по яким відбувається слідство. Тут участь у терористичній організації, є ще
торгівля людьми.
Торгівля людьми, безсумнівно, бо на території ізоляції існував цілий комплекс такого, в якому щодня застосовувалася примусова праця в'язнів, люди там і доглядали худобу, і щось там, там було взагалі якесь господарство аграрного.
А Станіслав пише, до речі, про це у книзі.
Він це описує, так. Він казав, що він не був залучений до цих робіт, але
він знав. Ще
працювали, да. І до того ж, я хочу сказати, що там навіть є, звісно, стаття 438 «Порушення правил, порушення законів та звичаїв війни, а саме насильство над цивільними та військовополоненими». І важливо те, що немає звинувачень ну, поки що слідство не має статей по 152-153 сексуального насильства і все з цим пов'язано. Тобто ці статті могли би призвести до того, що судове провадження відбуватиметься за зачиненими дверима. І поки що ми цього не бачимо, але проте для захисту потерпілих, можливо, ці епізоди будуть закрити, ну, слухатися в закритому провадженні. Ну, це ми бачимо, що ми дещо так хочемо сказати, що буде надалі. Але все ж таке, я сподіваюся, я дуже вважаю, що ми маємо про це говорити, що суд над ним має бути відкритим. Ми, як представники там Луганської, Донецької областей, ми люди, громадяни України, яким важливо те, що відбувається на сході, ми хочемо все ж таки знати, що саме, як там відбувалося, і ми маємо наголошувати, хоча є обставини для закриття, щоб це було закрите судове слухання.
А які обставини?
Більша частина їх, тому що це можуть бути слухання по статтям, пов'язаним з сексуальним насильством. Да, вони завжди слухаються за закритим судовим провадженням.
За вашу інформацію, ці статті можуть з'явитися? Ну, тобто є підстави?
Ну, звісно, ви ж тільки що цитували Станіслава Асєєва. Це абсолютно ті підстави, які дозволяють. Просто можна закрити повністю все провадження, слухання, а можна закрити тільки епізоди, коли слухи розглядаються саме ось ці по сексуальному насильству. Тобто, а все інше відкрити, тому що, на мою думку, ми дуже мало знаємо про ці злочини, що пов'язані саме з війною, а саме з воєнні злочини. Те, що може скоювати озброєна особа, яка має абсолютну владу над цивільними або військовополоненими людьми, які беззахисні, безоружні, які не можуть їй якось там заперечити або захистити себе. І це ми маємо наголошувати, що в умовах війни це відбувається, і це відбувається зараз, це відбувається в нашій країні на сході. І це ми маємо і про це знати, і наголошувати на тому, що це не має бути місця у цивілізованому суспільстві.
Пані Наталю,
це дуже важливо.
Чи можуть його обміняти?
Знаєте, я тут важко сказати, тому що насправді перша історія, ось коли теж одна особа, яка була обвинувачена у катуваннях цивільних та військовополонених, але ще у 2014 році у будівлі СБУ міста Донецька, цю особу суд йому виніс вирок також по статті 438 порушення законів та звичаїв війни, і він реально відбув лише 2 роки покарання, а потім його обміняли. Але тут є питання, тому що Куліковський, як також зазначив Асєєв, не дуже якісь там були складні його відносини з керівництвом так званої ДНР, і він іноді не виходив з території ізоляції. Там він навіть цитував фразу, що це не ви в мене сидите, це я з вами сиджу, ну, звернені до потерпілих. Тобто деякий час він сам переховувався від, я так зрозуміла, влади ДНР, і там, можливо, він і виїхав на цю територію через якісь переслідування. І ще такий момент, який мені теж здається дуже важливим. Як ми бачили по судьбах самих от ватажків ЛНР, ДНР, особливо тих, хто відзначилися найбільшою жорстокістю, таких як, наприклад, Біднов, як, боже, забула вже.
Мозговий, я не знаю.
Ну, в общем-то, той же Моторола, той же Гіві, Толстих. Тобто люди, проти яких відкриті кримінальні провадження, та той же Захарченко, врешті-решт, проти яких готувалися там інформація до Міжнародного кримінального суду. які відомі там Моторола вбивством військовополоненого. Тобто люди, які є дуже ймовірно, що дійсно були воєнними злочинцями, тільки-но їхні провадження більш-менш були наповнені інформацією, їх спецслужбівці, я так думаю, все ж таки спецслужби Російської Федерації ліквідували, аби якби показувати, що ну ми ж знаємо, що кримінальні провадження проти осіб, що загинули, померли, не відбуваються. І звинувачувати, що воєнні злочини відбуваються на Сході, коли основні кати загинули, це врешті-решт якось так важко. Хоча ці процеси, ну, тобто ці факти були, але вони стають достоянням історії, а не правосуддя. І мені здається, що Куліковський, оскільки він став дуже публічним, його знають, проти нього було розпочати кримінальне провадження вже кілька років назад, мені здається, навіть не в 19-му році, а ще раніше. Тобто після того, коли в 19-му році були звільнені десятки в'язнів в ізоляції, я так розумію, що слідство ретельно опитало цих осіб, вина Куліковського відносно доведена, і я думаю, що він просто став не... Ну, я хочу вам сказати, що це мої суб'єктивні, абсолютно суб'єктивні враження. Ну, скоріш за все, він став просто-напросто наступним на ліквідацію, як і його попередники.
Але ж у ваших словах є логіка.
Проче. Ну, да, я б не казала вам, щоб, ну, щось таке нелогічне, як мені здається. І тобто мені здається, що він обрав Україну як спосіб захистити своє життя. Ну, я не знаю, тому що ви ж розумієте, що поспілкуватися з ним ми не можемо, ми можемо щось припускати.
Ми ще не знаємо, як він опинився тут. Ну,
тобто,
насправді,
можливо,
офіційно.
Він ховається взагалі від спроби його ліквідувати. Я не знаю, я ж кажу, це суто моє суб'єктивні припущення, які виходять просто з знання, як саме на території самопроголошених республіках, як складалася долі осіб, подібних Куліковському. Можливо, він обрав довічне ув'язнення в Україні замість розстрілу на території самопроголошеної республіки. Можливо.
Є важлива інформація. У Приморському суді Маріуполя обирають зараз запобіжний захід саме Денису Куліковському. Про це повідомляє Суспільне. І що важливо, він же у залі суду, і він заявив журналістам про те, що визнає провину та шкодує про скоєне. І у цьому контексті ті слова, які ви от щойно сказали, що, можливо, він просто хоче вижити і певною мірою підтверджують, що він не відкидає ті звинувачення, підозри поки що, які він почув, які йому вручили.
Ну, це дуже... Я хочу сказати, що і цей попередник, особа, якому першому винесли вирок за статтею 438, він також співпрацював зі слідством та врешті визнав свою провину абсолютно. І через це йому, отримав вирок лише 10 років позбавлення волі, хоча його злочини, що йому інкримінувалися, були значно на більший строк. І, можливо, так, можливо, хоча я, оскільки ми спілкувалися і фіксували, наш відділок напрямок роботи, ми спілкуємося з колишніми в'язнями ізоляції. Якщо чесно, я уявляю обсяг злочинів, що був скоєний, приблизно. Куліковським, я думаю, що це, теж на моє суб'єктивне враження, що це довічне позбавлення волі. І тому, розумію, що це єдине, визнавати свою провину, висловлювати каяття, наскільки воно чесне, наскільки нечесно, це ще не зрозуміло, але це, мабуть, єдине можливість зберегти своє життя і більш-менш там.
Пані Наталі, у нас слухач або слухачка. Доброго дня, представте, звідки ви і ставте ваше питання.
Вітаю, Наталія, Луганщина. Ви знаєте, це не на користь України, що такі, як оцей Палич, приїздять до неї спасати своє життя. Взагалі, я хочу сказати, що правозахисним рухом керують найкращі представники людства, це явні соціопати, збочинці. Вони вже певну філософію вивели, що всі потребують на захист, нема різниці між жертвою і палачем. Це злочин не повинен бути адекватним, ми ж не можемо уподобитися їм. І тому всі отморозки, які існують в цьому світі, вони розуміють, що їм нічого взагалі не загрошує. Що оця Гаага, якою лякають начебто диктаторів, це така VIP-багадельня. Вони там повні безпеці, їх там і погодують, і пролікують, і памперс змінять. Тобто вони можуть провести таку щасливу старість. Що стосується цього Куліковського, нічого йому не загрожує. Буде оця катавасія з судами, поки все не зойде, так би мовити, на нет. Щось іще нові приводи з'являться. Але те, що він вибирає, обирає Україну, це жахливо. Це жахливо, це жах. Ми, значить, там свої у нього. Він приїхав до своїх.
Дякуємо вам за коментар. Пані Наталя, ви також можете відповісти на цей коментар.
Ну, я хочу сказати, що те, що він, я ж кажу, це абсолютно суб'єктивна думка, але все ж таки я навпаки, я дуже рада в тому, що ми живемо у 21 столітті, і світ вже не настільки жорстокий та, на щастя, все ж таки жахи 20 століття завершилися. Те, з чим ми стикаємося зараз тут, все ж таки це не жахи 20 століття, це не там злочин геноциду, це не етнічні чистки на Донбасі. І коли ми хочемо, щоб ця, наша мета, наша мета правосуддя. І ми хочемо нагадати, що Україна здійснила свій європейський вибір, демократичний вибір. І навіть КАТ, найстрашніший КАТ, має права за права людини, він є людиною. І насправді він може, можливо, він може навіть розкаятися та змінитися. Тому що я не можу розділяти думку людей, які жаліють за відміну смертної кари тощо. Тобто дійсно ми не маємо уподоблюватись. Чим ми тоді будемо краще за ДНР, ЛНР, з якими ми зараз воюємо? Ми ж воюємо не тільки за свої території, ми ще воюємо і за права людини, за те, що воєнні злочини не мають скоюватися тут. Україна – цивілізована держава, яка не скоює воєнних злочинів, а якщо якщо і скоює, то правосуддя однакове для всіх, розумієте? І це важливо, і це треба пам'ятати, тому що ми не живемо в середньовіччі.
Це була координаторка напрямку документування благодійного фонду «Восток СОС» Наталія Каплун.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.